mukililelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye to pesa milisungi ya Lionel Gaima na Cornelius tenor na Nzela Masini. Pokuila mupe boyibola muna banso na sango ya mo kidelelo wuto studio 17 na Washington DC. Na sango ya mo kidelelo to kolobela. Nzoto ya baike ba iba boma makina masasi na milulumi ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendwe kundami lelu na Goma na Nord-Kivu si manambula matari kopesa ndingisa. Nzoto kande mabota maike magali kokoba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingaki ba kuba kunda lelote bo omoni eza deja ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye a lobi ba koro eza na eta moko eza kobeba to patientes ba kunda ba enterre lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na etuka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela ekasi.
Isami tina kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo ne bazaki na kati wa kufi. Ezei mawa mingi bana wazemi sato, basi bazali sambo, mibali pe sambo. Wala tozena mawa mboka mbumezena mawa lukoza kuyoko hawa na tozena timetie.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano. Toko landa bongo mbela ya elombe ya bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres puna bitumba ya molongo ya WBA. Toko landa peli susu mobeti bibotu mususu Yuri Ilunga oyu a zongi kincha sapuna bitumba ya WBF. Toko landa pesa sango esusu na sango ya tandu ya masonu masusu. Makamu maimaso toko kende na bu laina yangu na muantango kasi yambo toko pesa bino sango na bu kuse. Bakondi baike babi kolubia molongo bazali kokoma na New York awa na Etats-Unis ya Amerika po na bobandi ya likita linene lia ONU ya mbala tuku sambo na mwambi. President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika Denis Sassou Nguesso ya Kongo Brazzaville lokola pe bakondi babi kolubi susu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na réseau social X ete ekozala pe po na ye libaku ya kokolisa boyokani na bikolubi susu pe kutumbula bokutani ya bitando misato ya zamba minene ya batropika liye liko salima na Brazzaville na sanza ya zomeko ya bayi ndako ya mosala ya president Felix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango basokoli ete mokonzi ekolo Kongo Demokratika akolobela nde mambi matali bokingi na monele ya mboka na yi. Felix Tshisekedi akozala pe na bokutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika kuzala peli susu na bokutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pe na bokutani misusu ya ndenge na ndenge. Nzo kande papa wa Roma mukambi ya Ekleja Katolika asakuli lilu na lisikulu ya pesi pembeni ya likita ya ONU ete mokili mosengili kusangana po na kutala ndenge klima e baby sami. Na Kongo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba réseaux sociaux. Molobeli ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a singi bana mboka kozala na kimya pe kokoba musala babango bo mumesano. Ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli eti ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandimi ya wazalendo omokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambele ki ba kundami lelu na lilita lyoko na engumba Goma na ituka Nord-Kivu. Mabota mabango makutana ki ya mbuna yangu na vice premier ministre pe ministre ya nteye kulu Kongo Demokratika Peter Kazadi pe ba senga ki ye lo mande po na pasi ba yuki lokola bitiki bitike basi pe babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba koluka bibembe ya bana mabango. Bato zumi na sambo ba kufa ki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mungala ba zali ba ilibuta mibale ba ibazinda ki na boku isemi ya mabele boyo busalama ki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalu mingu luliki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batunga ki na bisika bipisama ndingisa tepe alaki ete manso mazali kosale mapo na kopekisa sika bato kotunga na bisika bipesama ndingisa te misala mitelemisama ki lelo na badolite na engumba mokonzi ya noru bangi epai bai mombongo mingi mingi bai lisangali sangisa kabango benga maka FEC Fédération des entreprises du Congo bayanulaki na mbela ya babundi bwa makoki mabomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala ya boutique mingi bitikalaki ya kokanga Gaz butane komi pasi ya kuzoma na Congo Brazzaville utosika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kuzwa koni pona kolamba gaz butane eye ezangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibi misaka petololo mingi na Afrika ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale baeboko a bengi samaki ilubiluliki na ministere ya mambi ya bikulu bia bapaya ya ekulu Chine sima na kuluba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktator tomo kondi ya Kanza isakoli Berlin mpona Chine maloba mayi mantuma ya Allemagne mazani bongo matumuli ma politiki mokondi ya ekulu Amerika Joe Biden alaki kokoba kupesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango si ma na bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale États-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Zoto ya baike ya baye babo mama kina masasi na milulu bandimi ba yamba ya bawazalindo ba salaki omokolo omwa tukumisato ya sanza eleki ekundami lelu na goma sima na mbula matari kopesa ndingisa nzokande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre yantei, yanko le Congo démocratique, akomaki lelo nengumba goma mpe akutanaki, na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na engumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazale kosenga bolungui bwa monisko, misala mya Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matari pesi nzela, ya bokundami babato ba ye, poete, nzoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpital Lacan ya mapinga ya Katindo. Tola na natina likambolie, John Kasereka, oyo, abungsa gimpe leki na ye, ya mobu zomi na libua na milu miango.
To lingangi baku baku ndalelote, po omoni, eza deja ngonga yeposani. Kasi ye, apesi biso ba explication na ye, alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba, to pasiente ba konda, ba antere lelo.
Bino bolobini?
Biso tozala ki ko linga ba antere moko na lobi.
Me lelo bondimi?
So ki a alobi ba compassion eto to esquise ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi alobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière sima matanga alobi boy procès wana ezana nku eko continuer soki ba officier wana ba garde présidentielle wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu soki réellement baza coupable l'état a causa la responsable civilement responsable pe bakosala makambo bazolo baeza indemnisation ya ba famille oyo mwan moke mbambongo ba pesi ezapo mabatanga na famille batu ba panzana me oyo balobaka indemnisation ekoya après procès
bon ngoza boni
bo bazo koma na décharge wana 5 millions de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi ezali kino sika komona te Peter Kazadi vice premier ministre peu ministre yantei abonisaki mabota Papa Sompe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bolukiluki boko bana tinete nzoto ya bandeko bana emonisama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve o Lingala.
D'abord, to presente condoléances na ba famille o nyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli okani na bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraire nyonso a bongisi pe enveloppe a pesi na famille moko moko pour que tokende kokonda bandeko avec dignité. To okani nyonso eleki na kimia nazo senga na population bazala na kimia a pesa mungu na nzela te akota a destabilize biso bobi mungu na tozana yi kombo na ye aza Rwandais azali ko infiltre biso pona kokotisa division kati na biso esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki to sauvegarder oyo ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babotala biso yango
mabota maike mazwi abandeko bobango te likamuni kokolobana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba detail ya ndeko na ye oyo abungi pour que police emeka na kolukaye. Donc ezo senga collaboration entre la population na la police na ngonga oyo tozali kolo
baimbula matari bapesaki mwa mosolo moke na mabota maso maye mabungisaki bandeko babango mpe basakolaki ete bakokutana nsima ya matanga mpona kotala lolenge nini bakosala mpona bandeko baye babungisaki bomoi bobango na milulu mia mokolo mona. Mbula matari ya ituka ya Nord Kivu nde epesi makoki maso mpona bokundami bwa bato baye. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Ise Mwami. Bato zomi na sambo ba kufa ki na boku isami ya mabele na lisala na ituka ya mongala butu ya kutana mokolo mwa yenga na mokolo mwa tango na sima ya mpela ikasi sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Likama liangoli yuti na mpila ekasi iye inuki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalomingu loliki tuyo kamukambi wa meri ya lisala Desire Kuyu.
Batu bakufi na lisala yuti kile mabele bukani bazaki na sena ngomba bamsu bapanda kalikolo bongo mabele bukani yeti bandako alo bandako yeti onandako mibale isami tena kati andako mibale bato zomi na sambone bazaki na kati bakufi ezali mawa mingi bana bazali misato basi bazali sambo mibali pe sambo wala tozali na mawa mboka mobumezali na mawa lukaza koyoka wana tozali na cimetiere tokomi deja efika ya kokunda.
Mpona mukambi wa Engumba Lisala baimboka bazali kutonga ndako na bisika bilongo banite ntalatina mpinza ya likama liango Desire Kuyu mukambi wa Engumba Lisala alimboli na VOA Lingala.
Kitana yu sante ndeko Frank likama liwana isalemi pona anarchi na kutonga bandako bato baza kutonga bandako mubulu mubulu baza kutomba bisika kutonga ndako na bangomba nde ba o bazaki likolo ba pusani pe meme na ngoma mingi yango ebulema ezwi ba o bazaki na se donc kompona miko
mukambi ya Engumba Lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona ntoyoka lisusu Desire Kuyu.
Sikawa tokokoloba na leloko moko te kasi miko kuzama te mposi bato wana nyonso tuli kia tena lisungi ya gouvernement provincial tokolongola na makasi mabota to bato baso bazali pembeni pembeni wana ya mabulu tena bisika ekoki te mpo te batonga mpo te uti okala flamand abongisa kati bisika wana ezala ba espace vert me bato mpona lokoso ya bisika ya kofanda mpe lokoso ya mbongo bakei kotonga bandako bisika wana bongo ezali mawa mingi kasi ayebi te nde ta kozwa meko na ye ya solosolo mpina.
Moko wa baye babiki na likama azangi te kopesa litatoli tomoyoka
papa na koyebisa bango balikama somo tolali na butu tozotekimba moko ndako ki ekweli biso njembe sungi yangolo abundibundi biso botima bai nanga bimi tango bimi abandi kobenda bana bandi obendi bana boti bana babimi tango bana basisi babima ekobenda benda boti na bimi katikali nayebi te na bakufi nyonso
olalaki na ndako bato bimi
olalaki na ndako na biso tozaki bato jomi na moko.
Mukambi wa ituka ina César Limbaya asengi na baimboka kozala na kimya pe azumo kano ete kobanda o lelo nkino mokolo mwa ntuku mibale ya sanza iye musala musengeli kosali mate o etandu mobimba ya ituka ya ye bosengeli koyeba ete nzoto ya bawei ekundamaki bobele lobi loleki utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe utogemena.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Na box tu na bibotu Martin Bakole elumbe na ekolo Kongo Demokratika na lisanuli asakuli eti ya singi kubunda po na nkamba ya molongo ya WBA kasi esengili na lisungili ya mbula matari po na koyeba kokokisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibotu na WBF moyi ekolo Kongo Demokratika Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental po na kuwilila yango na Yuri Kalinga uyu azungi sika na Kinshasa tukulanda maloba ma Yuri Kalinga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba Anja Nohosa mobundi ya lisano liye tupi ya ba art martio na ekolo Kongo Demokratik avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela ya sanza mui ekolo Irland Risa Michael na bitumba ya kaja ya ba warrior tukulanda pe Miano apesa kibongo na Nathalie Seka Buoro Awa. Poko ila mupeboyi bula muna banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Tukubanda bongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kindaki Bongo ko beta big bullet mongete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et longa kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko oroya ya Guinée na ngambo na yango Espérance ya Tunis et longa kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya Elunga kibongo mingete misa tope na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sango itali bongo lisano ya moto pito pe ndembo na makolo na box tope bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikolo mileki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda po na nkamba ya molongo ya ligue eye ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre esika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo po na kopesa na moto bako bunda yango na ye pona kuwile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na rezo sosyo pona kubwaka mbela wa ye tulanda
kondisyon o bape singa eza omo sokinga yi na meki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epi kozwa charge ya organiser pour adversaire azalaki qui vacant pour avoir trouvé lui ma box titre au Daniel Dubois azalaki nango avant que ko bundena ozik et tikala qui vacant ce que moto tikala qui en vacant de azana posa rozonga Emmanuel Char yake abundela titre naye ce que contre grand numéro dépôt de Wanta Walda aboui kondima abu andimi abunana Joshua alors et loko oye ezongeli que non soki ngai mboka nanga bandimi gouvernement congolais bandimi kofuta mbongo adversaire et koorganiser combat na Congo wana nde l'unique moyen na chance na zanango ya kobundela titre mondial oyo eza na minute oyo eza na bale eza na kananga alors na monique chance yango wana dream na ngai ya ke non nakoma champion du monde yango wana eza pre
Ezalaki bongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex Ezalaki kala Tudor pona kosenga ite ba kondi ba ekolo Congo démocratique ba sungaye pote asala bitumba po na elikia ite azwa nkamba ya WBA Totikali kaka na bibotu kasi na ligue mususu ya WBF Moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe a tie nkamba na ye ya molungi ya intercontinental pona kuulila yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa pona yango Valdo Yambayamba Simon azwa kibongo maluba ma Yuri Kalenga na boko mboye na Kinshasa na libanda ya mpepo tolanda bongo Yuri Kalenga
et surprise ezaka ki nga na boxeur donc Na bombe lomba surprise bele kai mbi sa itse ngai yuri kalenga kanga photo na bana nayo ngana kangi photo na bana nanga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre totale longa kai mbi sa nana ozala bogar na likola ring ko na mpona niveau na ko beta e ye mora sentir que niveau ya yuri kalenga za niveau ya box congolaise ngana na Congo mtatika la beta ngate Et puis, dans mon boxeur, monté dans le Congo, tina en kata carrière, dans la boxeur congolais, monté au bétama. J'espère qu'après KMBI, ça va défier M. Zala. De toute façon, on a lancé défi à tous les boxeurs congolais. On a lancé un poids lourd, ou à Monique, au bétama, Yurika, il a pris combat KMBI, ça, aya. De toute façon, combat, on a la KMBI, ça, ça, aller dans le Congo, retourne en Belgique. Mais il y a au bétama tellement KO, mon con. Na Congo, auzala te capable oyao sala retourner na Belgique, na otika inap na kata Congo et puis na oyeta bana Congo nyonso. Subongo mona makofi et puis la moto. Boya otala le 23.
Ezala kibongo bobeti bibotu tope boxeur ya ekolo Congo démocratique Yuri Kalenga koloba pona bitumba a kosala na Issa Kayembe na ligue ya WBF na Kinshasa pona koyela nkamba na yango. Na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana wekolo Congo démocratique abundaka ba armasio o mixte lokola webenga maka kati ya bandaka na Suisse auteki kolunga mikolo miliki na sanza eye na libandela moyi ekolo Irlanda Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Natalie Sekaburu a tsolola kina ipe atunaki mwa mituna akubongole yango na lingala pona biso tolanda
Engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Lohosa alakisi esengo na ye wuta Suisse et pa ya vanda simana kolonga moimboka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango Mbe Ange Lohosa atalisi lisusu ete kobongama na etumba yango ezwaki sanza misato toka Ange Lohosa
ezwaki biso sanza misato pona Tommy Lengele etumba pona koluka koyeba disika ya makasi ya botawu amonguna na ngai na ntina kozwa mayele masengelaki kosalela ezwaki libaku malamu ya kobinda mwa bisika mingi na mokili mobimba oyo nalingi na ntia mbango mokuse ezali kokoma na top 15 na mokili pe na sima kokoma moto ya yambo
na libakuli okolina alakisi mposa ya komona lisano liye kokota na ekolo Congo démocratique mpe ekomona bana ba RDC kokota na UFC
nazali kolinga solo kotombola MMA na Congo na nzela na ba infrastructure mpe mabongisi mandenge na ndenge
elonga eye ezali ya mbala zomi kati na bitumba zomi na misato asala bo professionnel 3 na USA pe misusu na Moscou Allemagne na Suisse azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maekolo Amerika Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabouro Bilombe ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya Taekwondo ba kinda kibongo kobunda na Seoul na Corée du Sud na lisano liye ya Taekwondo kasabazunga kimboka ba mimi atan kamba mokote zaki poso muliki tokozunga la bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo ya Mbatolanda
Pona mbala na bango ya yambo na kondongwana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Seoul na Kore, baleopa ya Congo Demokratiki balongi ya tamba no mokote. Kasi, bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mousani ya Angleterre, Callahan Elliot na bituma na ye ya liboso.
Ya première fois na bunda Coupe du monde, ya liboso na gane na kate fa champion du monde, na gane liboso ya premier combat. Puna ki na deuxième combat puna elimination, participation ya yego sala mawana ya ngomoni. Mwa ba sanso ya ki mwa muke longo moni epesa kuma festivalo
nanga mona ye grace banda abandiete pirulu ya bitumba na ye na moyi argentine seko fakundo e betama ki mala mote yango e bimisa ki na bitumba
batunyo so ba moni o se passé côté re salami tout le monde ala ki me content par rapport à mon salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils appellent notre première expérience et on participé na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas si parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni gagner combat là ma juger ne fallait pas juger je fais ati
ata balongi mbano mokote pasani ya Congo Démocratique ba moni okeseni nini ezali na maye bango bayebi pe balaki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiama
ezana ba blom zoto ko to ko changer ou de komona a ba on est au mona ba blom zoto de tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces au e bagisa magi dans le sens que ba enchaînement ya ba kou ebele so ye ben ngote prochaine occasion na sala effort ko j'ai ma place me saute mon nique ça va être quoi là tout ça m'en va bien
donc il y a eu beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu côtes dans ma tête que non l'obit au sabre c'est pas malam
nanga mon mosusu et c'est mon abango et zali et le longue bazui et sika pour n'en ya yambo na championnat du monde ya taekwondo pour la nissama madouba ya grâce banda
ou comme a déjà na sol au bisika taekwondo et banda ma belle au taekwondo et kilami donc elle a eu c'est mon ming et n'a se préparé qui bien voilà résister mon ami ce qu'elle a eu bakoté rite mais héros déjà na catégorie nanga nanga gitti final parce que Nathalie Bango tout ne va bonum yanga katanga zati.
Kasi, bokeseni nini ezali na taekwondo ITF WT. Augustin Dinganga, mokambi tope secrétaire général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye.
Taekwondo oyo eza na biso awa lelo. Taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation. Tout d'abord de 1, tout d'abord federation mogote. Deuxième différence au bunda na air ya combat mogote. Biso le casque na moto. Protège dans la monogo. Pour les avant, protège tibia, coquille, gants des mains, combat boxeur, na gants des pieds, il y a full contact. Bango de l'autre côté, il y a un casque na moto, protège dans, pour les avant, protège tibia, na coquille, na plastron.
Et 5 de bongo, qui ba été, balo lengmi balé, et taekwondo yé, et ko tambora na Congo Démocratique, na bokeseni na yango.
Ezaki bongo sango itali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino baso bolondaki biso matondo mingi pe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Sekabouro toko bakolanda sango esusu na lolakala Amerika. Na li na kanabiso sango ya mukile lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayike ya bayi babo mamaki na masasi na midulu ya bandimi baye yamba ya bawazalindu ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota mayike masusu mazali komuna nzoto ya bato babangote na lisala na etuka ya Mongala bato zumi na sambo bakufaki na boku isami ya mabele na se ya mpele kasi ya butu akutana mokolo mwa eyenga eleki matundu mingi na binobanso matundu mingi na Cornelius Tenor na Lionel Gaima ba basunga kibiso onze la ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika pesango sunde tuvi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso Viwa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.